کاکا دی جاری کتر خوش آتما بر مکانی بشی کردی دنگی امریکا زور بداخل ول روداوکی شاری شنو دا جماریک لکادر پیشمرگکانی حزب دیموکراتی کردستانی ایران گیانی لدست دا ایوه چه سرنجو تیوینی گدان سبارد با روداوه هیا؟
منی شهر لرگای رادیو دنگی امریکا و سرخوشی لکسوکاری او شهیدانه اکم لراستی ها شهید بون لسر خاکی کردستان بگمان لقاموسی گلی کرداشته که نامونی ها و البته عرفی بین المللی تمنی گریلای ششمان احسابی با کراوه با معنی که مادام کسی که جیانی گریلایی حالا بجیره و یا اوی خوی با شری رزگاری خوازانه آماده دکا بیا گمان ششمان دیاری کراوه که یعنی ها جیانی خوی فدا اکا بایا اکره لپیناو خاکی کردستانه اوانی او هزینهان داو با جیانی خویان بخد کس دوا
که قدیم مزاین لشتر پارتیزانی ده همیشه زیان دشمن چندین برانبره بولی رده اگر او آمارانه درست بن زیانی پیشمرگه زورتره آیا ام کرداره باوردی برنامه رژی بوی کراوه؟
حقیقتا اما پرسیاری که گشتیه که لچند سالی را بردوه متوجه احزابی بروروی احزابی روشلاتی کردستان کراوه توا لباره باشوری کردستانی شو هر موضوع صدقه که لبره اوی تشکیلاتی که نظامی لواقعه پیویستی باید بردوام اکتیز به تو خباتی لتمرین نظامی امانه دو احمد کرد من لبیر مکاتی خویشتی اکم خویم دوال لسر نامه ککاتی خوی سروکی یوگسلاوی پیشو با شادروان ملا مصطفی برزانی ناردبو لجریانی شورشی ایلولا پیوتبو اگر پیشمرگ کامل هیچ کاری کن نبو بردیان لملا پیبر بو اولا بردیان لولا پیبین بو اولا بوی که همیشه آماده ی رزمیان ببید بلان بداخل ولا روشالاتی کردستان ام آمادگی رزمی نیه و اشتکت زیادر اکیویت بازنه که احساسی و امجور عملیاتانه ابینین که دستی دجمن ناخوی نو لنهایت توشی تارساتی لو چشنه دبن
بپی بیانامکه حزب دموکراتی کردستان ایران گوای او کادر پیشمرگانه به ارکی سیاسی و رخراوی اعلام چکدابونه تا چند نکر هدکا بلکو همو رخراوکانی تر ارککانی شاروشا خیان لیک جا کرده توا
اما پرسیاری که زود گرینگا که به لراسی او حزبانه ولام در بن بنسبت آیا که اما به پیچ استراتیجیک اوان واردی او فضای ابنو کبلی ده هی شستی هتاوی پیرویان دیه کروه و به شکل ارزش شورش دیر یکانی اوان بحساب دید اما اینکه امان دیر بوی لم پسیاری که جدی اوی که امان ناچه تقاربی اوی جموجولی سیاسی و لبر اوی که لباری سیاسی و امکان دلتانی اوان نیه که امرو کتو بلین بچن پیشمرگه بتوانی ام کاری سیاسی انجام بده و زمنان لباری اوی شورشه که جماوری ریف خیدیستان موجه نیه لبر اوی که نمونه که زور برچاو هر ماوی پیش ایسا که روحانی سروکماری ایران حتی محابات زور پیش نیار دره للایان طرفدارانی او حزبه و که خلق بوینی که بودونده و پچه ببردم حسن روحانی مثلا تنانه چطیه که اوه بدهیش نیان توانی انجامی بدن یعنی جامعه اکتیو نیا آمادگی نیا تبلیغیز به حساب ناید ام حضوره لبر اوی که امرو که لهمو روشلاتی کردستان به هبونی گین رگشتیکان و کو فیسبوک و تلگرام و اوانه او پیوستی که بیفرد حزبکان با کاری تبلیغی اچون او پیوستی نما و امروکا دیتا سر باری نظامی جباری نظامی شوانه دیسان ام حزبتوشی مشکله بود اوی که بطیر را گیندنی حزبکا او حزب دموکرات سه چالاکی بود لروشحالاتی کردستان یکیان لشنو اوی که یکیان لپیرانشاد آخرینیشیان لسردر لحفظ چالاکی که اوانه کوتونتا بردن کوتونتا کمی نوا لحاله که اگر شورشکا با دسته که شریچک داری بوایه ابه امانه هرشتر بونایه با نمونه اما کاتی باسی جنبشی چریکی ایرانه که این جنبشی سیاه کل هیرش بر بوا یا بلیم باسی پانوی تباقی باکوری کردستانه که این لوی دیسان شورشکه اوان داویانه بسر دامو دزگاکانی رژیمەکانا بۆیە ئەمە دیسان خوێن لەباری چریکیشەوە ناتوانێت موجه بێت لەباری نزانی لەگەڵ شرایطی منطقەییشە دووبارە یەکنایەتەوە کە ئەگەر مەجال بدێ ئەتوانی زیاتر لە بابەتی وەزیەتی منطقەیی و جیهانیشەوە قسەی لێ بکەین.
کاگهادی، ئایا ڕاپەڕاندنی خەڵک ئەگەر وەکو جارانیش ماوە ئاخۆ ئەرکی کادرەکانی ناوشارە ڕێخستنی نهێنییە و یاخود کاری دەستەیەکی وەها و یاخود لە ڕۆژی ئەمڕۆدا کابین ئەو هەموو ئامرازانە لەبەردەستا بکو خۆت ئاماژەت پێکرد تەلگرام و فەیسبوک و بگرە زۆرشیان تەلەڤیزیۆنان هەیە نەکرا ئەم کارە لەو ڕێگایەوە ئەنجام بدرێت تاکو کۆمەڵێک پێشمەرگە گیانیان باخکەن.
لە واقعدا مەسەلەی جوڵاندنی کۆمەڵگا چ لە باری زمانیەوە چ لە باری مەکانیەوە میکانیزمی خۆی هەیە. ئەمە ئێستا هیچ دەلیلێک نییە کە بە پێشمەرگەوە تەنانەت بە هێزی تەشکیلاتی نهێنیش بتوانی کە ئەم شەرایطە فەراهەم بکە، یانی بۆچی ئەویش پێویستی بە شرایط هەیە. ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ئەو شرایطە نییە، یانی ئاسۆیەک نییە لە ناوەندی ئێرانە لە مەرکەزا جامعەیەکی لە باری سیاسیەوە خەساو هەیە. جمهوری ئیسلامی بە تەواوی کۆمەڵگای ئەختە کردووە و هەر دەرەتانێکی بڕیوە، بۆیە لە حاڵی حاضرە لە کوردستانیشە هیچ یەک لەو ئامادەگی نییە کە لە کۆمەڵگایە بکرێت جەرەقەیەک لێ بدرێ. و ئەمەش لە توانی لە دوانزە کادری ئێستا بڵین نزانیە کە بڵین ئەمانە بە پەیماهیەتەن تەشکیلاتی نزانی بوون لەگەڵ ئەو داوایە ئەو چاوەڕوانیە بۆ خەباتی جەماعەت یەک ناکرێتەوە.
سەرەڕای ڕابردی حزبی دیموکرات ئەم کردارە تاچەند بە دەرخستنی خودی حزبەوە گرێدراوە کە بڵێن بەڵێ ئێمەش هەین؟
حقیقەتەن ئەگەر ئێمە بە دوور لە عاتفە و سۆز مۆزوعەکان شرۆڤە بکەین، ئەو زیاتر حزبی دیموکرات ئەیەوێ دانی کەم لە باری تەبلیغیەوە باڵا دەست بێ. ئێستا ممچینە هەم بە نسبەت جمهوری ئیسلامی هەم بە نسبەت ئەحزابی دەوروبەری خۆیەوە بیەوێت ئەو پێشەنگی ئەنجام بدا. بەڵام ئەمەش دیسان ئەکرێت، هەرچەند من نزانی کار نیم، بەڵام لە باری نزانیەوە ئەمەش دووبارە بە قەولێ پاشنە ئاشیلی خۆی هەیە. من شتێک بە نمونە ئەهێنمەوە لە جەرەیانی هێرشی داعش بۆ سەر هەولێر. کۆماری ئیسلامی یارمەتی باشووری کوردستانی دا و دوای ماوەیەکی زۆر ئەسان ئیعلانی کرد کە ئێمە نەخشمان هەبووە لە پاراستنی هەولێرە و لە دوای ئەوە بەردەوام کۆماری ئیسلامی ئەمەی کوتاوەتەوە بە ناوچاوی کوردا. من جملە ئاخرین سەفەری ڕوحانی بۆ مەهاباد کە دیسان ئەوەی وتەوە. بەڵام لە بەرامبەر ئەمەدا حزبی دیموکراتی کوردستان یەک مانگ مانۆڕی ئەدا کە ئەچین بۆ شەڕی داعش و لە مەقەڕەکانی خۆیانە لە باری تەبلیغیەوە. بەڵام لە ڕاستیە ئەگەر تەشکیلاتێکی نزانی مەسئولیەت پەذیر بێت و بەپێی مەتۆدی نزانی بڕوات، ئەوە بڕوایە چالاکیەکەیشی بکردایە بگەڕێتەوە. مەقسەد ئەوەختێ بیوتایە ئێمە بەشداریمان لە پاراستنی خاکی کوردستان ناکردووە، یارمەتی شۆڕشی باشووری کوردستان مانداوە. زیاتر باری ئەحساسیەکە بەسەر فەزای نزانی حزبی دیموکراتە و حزبەکانی دیکەیە زاڵە.
وەکو حزبی دیموکرات ئاماژەی پێکردووە گوای ڕژیمی ئێران ڕاستییەکان دەشیوێنی لە کاتی ڕووداوێکی لەو جوورەدا، ئایا ڕژیم ڕووداوەکان خۆی دەگێڕێتەوە و بەڕاستی زیانەکانیان ئاشکرا دەکەن؟
خب لە ماهیەتی 39 ساڵەی ڕژیمی ئێراندا قەد شتی ڕاستی نەوتووە و چاوەڕوانیش ناکرێت کە ئاماری ڕاست و دەقی لەسەر تەلەفاتی خۆی بدا، و بەرعەکس تەلەفاتی نەیارەکانی هەمیشە بەزیاوە ئەڵێت. ئەما شتێکە کە ئەویش دووبارە جمهوری ئیسلامیش لە باری تەبلیغیەوە کاری خۆی ئەکا و ئەوانیش لەو بابەتەوە زۆر متەبەحرن، زۆر کارناسانە ئەچنە پێشەوە و بەو شێوە ئەیانەوێ دیسان لە باری تەبلیغیشەوە ژەهری چاو لە بزوتنەوەی کورد بگرن. بۆ ئەوە ئەگەڕێتەوە
ڕووداوێک لە چەشنەوەی شنۆ چه جیوازیگی هەیە لەگەڵ چەندین کرداری گەڕەلاکانی پژاک لە درێژایی ئەو ساڵانەی کە هیچ کام لەلایەنەکانی تر بەکارێکی چەکداری لەو جۆرە نەهەستا بوون؟
حقیقەتەن مێتۆدی چالاکی نزانی پژاک لەگەڵ ئەمانە فەرقی هەیە ئەوەندەی کە بپی ازمونی چندین سالیان تیزکانی پژاک تقریبا زبدترین بنو لشری نظامی امانه لانی کم ازمونی که زور لشری باکوری کردستان هی و امانه انگواسو توکه بلام شورشی کردی روشلای احزابی روشلای زیاتر بپی همان متودی دهی شست که لگر رژیمی کماری اسلامی علی شرابون اجولین و ولو هر دولان جمهوری اسلامی زور بهسته به هر حال رژیم ایران ازمونی کومل شری هيا بتای بد اسات تواوی او شرانی کلا روج اوه الا سوریه مدیریتی اکاد همی امانه وک درس لا ایران ولنا وند نظامی کان خوانا ایلینا و امادیجان هيا بو شری چریچی بو شری بین شهری بو شری جبهی یعنی لمنا ودا پژاکی زل بپذیر بو هر اجدا بوین بر حال ما پژاک چن کادری پژاکی شهید بون بلم پیویسی بو یک زیاتر دستی رژیم خویندیت و او توانه تسلیحاتی نظامی کا رژیم ایران حیاتی لای امان بهند ناگیره او شته که به باور من ادته هو زل بپذیر بونی امان
کاکادی لدسپیکی چلاکی چکدارکان دیموکرات سرتا یم سال دا یک مکی او گرجی لگل پارتی کارگرانی کردستان لیکوتوا و امشک بداخه و چندین لپیشمرگکان گیانیان سپاردو بخت کرد لو بر رایدن اما هر روداویک بو بز و یا خود بردوامی دبیت
به باوری من شته که خوشبختانه لمیجوی پارتی کرکارانی کردستان و طبعا پژاکی شا به نسبه حزبکانی دیکی روشلاتی کردستان خاله که جی شانازی اوه که تا ایستا اوان برو روی یک نبونه تاو یعنی او ازمونه تالی که دیموکرات لگل کومله یا مثلا مجاهدین اوان هیان بو بعض لعنی دیکا لبین باکور و روشلاتی کردستان شتی خراب یا بلی ناخوش روی نده اوه پارکش قابلی جبرانه اوه حادثه که به حادثه چیلشین معروفه به هر حال هر بیکن مسئولانه جولانه و دکره بلی اتوانید اوه درس به بو اوه کشتی و جبران نده و بتای به دوائی هر و ماجره شاهد بوین که برپستانی هر دوله سرده یکتر اکن و کردوی انو امانه بلام اوه که رولی زون نگتیب اگر لحالتی وایا او بدنی احزاب که بداخ و هر ببونی اوی که لفظای مجازی کلکی خراب و رگرن ابن عاملی اوی که فزاک زور خراب تحریک بکن بخوی که او دجمنیتی زیادت برجسته بکن و اگینا خوش بخت انا حادثهی که لشین اتوانی بلین درسی که عبرت بو بو هر دولا و ودواي اوا ادينين بشويكي باش مهار بوا
ایمه زنین چه دیموکراتکان و یا خود کمالکان لزور رو رخنه لیکیتین اجتماعی دگرم و گوایا نوچه سانس که بوده جیر ده سالاتی ایران بونی پارتکان روشالات لباشور تا چند چالکیکان یا سنودار دکل به طیبتی اگر بیاتو پیوندیکانی پارت دیموکراتی کردستان لگل ایران باشتر بیاته با
لراستی ایسا موضوع لود در چوه که بلین یکیتی نشتمانی کردستان رژیم ایران به همان متودی سالی سالانی نوت لگل احزاب روشلاتی کردستان حوصو کود بکا و یا هرو انتظاراتانی لیکیتی ببید قیرانی سوری و امانه هموی او معادلاتانی گوری و لبازنی که گورتره اکرشوی نوی بو بکرید اوه که ایسا رژیم ایران لقیران سوریه دا باو نتیجه گیشتو و که سوریه بم آراسه نامینه تو و ممکنه شته بنای روشاوی کردستان لدائیک ببه و لحالتی وای باشوری کردستانیش هر او حالتی هی و بمنزلی کتایی هاتن با او قیمانی سایت سپیکو امانه ایران در حالتی وای مجبوره که قبولی ولات یا ستاتوی بناوی باشوری کردستان در قراغ مرزکانی خوی دار بکن و ولاتی که وکو باشوری کردستان که دروز بده مستلزمه اوی که یک سری پابندی قواعد و قراردادهای نیونتوائی بده یکی لوانی که زیان نگینه به دروسی کنی اوی تا ایسا حزب دموکرات و کومل و امانه لباشوری کردستان بون ایران در چوارچیوی خلعی سیاسی در پیناسی اکاد که او ولاته که مستقر نیه بلانس بینه که بو به دولت او خودی دولتی باشوری کردستان او چالاکیانیان به تواوی مهار اکا و تنانت اگر ایسا بلین لأردوگا کنن اوانش بشیوی نهیلید یعنی بلان لسوین نوی احزابی روشالاتا او ذهنیت هایی که به باشوری کردستان پشتی جفهی امان به هیزه بید بلان راستیکی اوی که بوشیوی که بحثم کرد
هادی صوفی زاده لیکولارو چودیری که رو باری رامیاری زور زور سپاس
از بجین